Kun sagalee Ameerikaatiin. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Marka fune dawattoota fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaataa tani sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo niidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas tooraa miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa adoolessa 11 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 4 bara 2016 qabatee dhiyaate jira galgala kana kan isin keessummeessu an Babqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti jeequmsa naannoo arbaa mincitti ka'een walqabatee namootan hedduun hidhamuu isaanii waa'ee barattoota yuunivarsitii Dabaarqirraa naannoo Oromiyaa keessatti hidhattootaan butamanii naannoo Amaaraa godina Gondar dhihaa keessatti hidhattoonni namootan iggituu itti fufuu isaanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha gara mitikkuu fi qaadduttiin isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu an mitikkuuf qaaduuti. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa aanaa naannoo arbaa mincitti gaaffii caaseffama aanaa addaa gandoota saba Zeeyseetti taasifame hordofe jeequmsa irra deebbiin ka'e sababa golachuun namoonni 40 ol dabalataan hidhamu maatii fi jiraattonni sagalee Ameerikaatti himan. Akka namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise himanitti qaamolee nageenyaan reebichii fi sarbamni mirga namoomaa irratti raawwatamus dubbatu. Godina Gaamoo aanaa naannoo magaalaa arbaa minci jirutti gandoonni 4 kan sabni Zeeysee keessa jiraatan caaseffama haaraatiin gara aanaa addaatti dabalamuu mormuun jeequmsa irra deebbiin gaafa caamsaa 28 bara 2016 ka'een namoota 96 kanaan dura hidhamaniin alatti dabalataan namoonni 40 ol hidhamuu maatii fi jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Tajaajilaa mana amantaa kiristaanaa tokko ta'uu isaanii kan himanii fi nageenya isaaniif sodaa qaban irraa maqaan isaanii akka himamu kan hin feene namni tokko luboonni isaan waliin mana amantaa sana keessa tajaajilan 6 hidhamanii akka jiran ibsanii qaamoleen mootummaa namoota walga'iif ba'aa jedhanii jumulaan hidhaa akka jiranis ibsaniiru. Namni biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennanii fi nageenya isaaniif sodaa qabaniin maqaan isaanii akka himamu kan hin feene gandoota saba Zeeysee 4 keessumaa gandoota Dambilee fi Eelgoo Waazeeqaatti jiraattota irratti haleellaatu raawwatamaa jira jedhanii sabni Zeeysee ofiisaa of danda'ee aanaa addaatiin akka caaseffamu gaaffii gaafateef kun irratti raawwatamas jedhaniiru. Guyyoota 3 darban keessatti qofa ganda Dambilee keessatti namoonni 118 bulchiinsa ganda baadiyyaa keessatti hidhamanii akka jiranii fi gadhiif ifamuu kan barbaadanis milishaa fi akkasumas iyyata barreessisuuf maallaqa birrii 3,500 akka kaffalan kan taasifaman ta'uu namni luba ta'uu isaanii sagalee Ameerikaatti himan dubbataniiru. Dhimma kanarratti deebii argachuuf bulchaa godina Gaamoo obbo Abbaayinee Abarraa fi bulchaan aanaa obbo Qaafee Qaafiraa bilbila isaanii irratti bilbiluun gaafannus qaamaan bakka sana yoo deemne malee bilbilaan deebii hin kenninu jedhaniiru. Jeequmsa sababa caaseffama aanaa addaa naannoo magaalaa arbaa mincitti ji'a mudde keessa ka'e yoo xiqqaate namoonni 7 ajjeefamuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ifoomsu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar dhihaa keessatti aanaa matammaa keessatti haalli hidhattootaan butamanii fudhatamu waan hammaachaa dhufee fi sodaa hamaa keessa seenuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni aanichaa maqaan isaanii hin dhaamne gaafatanii sagalee Ameerikaatti himanitti torban roobii darbee bakka magaalaa Gondarii fi matammaa gidduutti argamuu fi maqaa jedhamee beekamutti hidhattoonni konkolaataa namootan nagaa fe'anii deemanu irratti dhukaa sabanuudhaan namootan 3 ajjeesanii 14 kan ta'an immoo dirqiidhaan fudhatanii deemuun isaanii ibsamee jira. Bulchaan godina Gondar dhihaa obbo Beekis Warqee rakkina nageenyaa godinicha keessatti babal'achaa deemaa jiru irratti akka yaada kennanu yaaliin sagaleen Ameerikaa taasise akka hin milkoofne kan ibse gabaasni Aster Mitsganaw bulchaan godinichaa ji'a waxabajjii darbe keessa ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin naannicha keessatti ajjeechaanii fi namootan butuun akka jiru mirkaneessanii humna nagaa eegdotaa dabalataanii bobbaasuudhaa fi akka yaalaa jiranuu ibsuu isaanii yaadachiiseera. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa jimaata darbe baaseen sochiin namootan ukkaamsanii fudhatanii maallaqa gaafachuu naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessatti babal'achaa deemaa jiraachuu isaa akka ibse gabaasni Aster Mitsganaw kun yaadachiisee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbiin immoo pirezidaantiin Keeniyaa Kamisa Har'aa kaabinee mootummaa isaanii bittinneessuun isaanii beekamee jira. Kunooti dabalataan.
Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo Kamisa Har'aa akka ifoomsanitti ministeerota kaabinee isaanii hunda diiguu ibsaniiru. Kaabinee mootummaa haaraa akka hundeessanis waadaa seenaniiru. Mormii labsii daballii gibiraa fi rakkoo bulchiinsa gaarii walqabatee torbaanotaaf Keeniyaa keessa ture hordofee murtoon kun kan dhufe yommuu ta'u, torbaan darbe manni maree amantootaa warra kiristaanaas pirezidaantichi kaabinee isaa akka diiguuf waamicha dhiyeessaniifii ture. Pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo ergaa televiziyoonaan dabarsaniin abbaa alangaa waliigala biyyattii hojiirraa ari'uu ibsanii hanga ministeeronni haaraan muudamanitti hooggantoonni mana hojii ministeerota sanaa bakka isaanii bu'uun hojii hojjetus jedhaniiru. Tarkaanfiin kun kan fudhatame uummata erga dhaggeeffanneen boodaa fi mariin erga taasifameen booda ta'uu himanii mootummaan bu'uura bal'aa qabu akka hundaa'us irratti waliigaluu ibsaniiru. Mormiin Keeniyaa keessatti labsii daballii gibiraa sababeeffachuun jalqabe boodarra Wiiliyaam Ruutoo aangoo akka gadhiisu kan gaafatame gaafa waxabajji 25 immoo gara paarlaamaa biyyattiitti seenuun kan jeeqame dabalate walumaa galatti torbanoota sadiif kan ture keessatti namoonni 30 ol ajjeefamaniiru.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dorgommii irra deebiin filatamuu keessa akka turan ifatti himaa yemmuu jiranu kana keessatti miseessonni paartii isaanii hangi tokko dorgommii keessaa bahuu akka qabanu gaafachuu isaanii sitti fufanii jiru. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Pirezidaantichi dorgommicha keessa turuun Doonaald Tiraampiin akka injifatan ifatti haa beeksisan iyyuu malee hiriyoonni isaa warri dimokiraatotaa tokko tokko Tiraampiin mo'achuu danda'uun isaa ammayyuu mirkanaa'a miti jedhanii murtoon inni ammayyuu duula na filadhaa keessa turuu murteesse garuu gaaffii hanga ammaa murtoorri hin gaamnee jedhu. Mana maree bakka bu'oota uummataatti afaan yaa'ii kan turte Neensi Peeloos ammayyuu warra dimokiraatotaa keessatti nama dhiibbaa uumtu roobii kaleessaa akka ibsitetti filannoo gaafa sadaasaa shan gaggeeffamu irratti Baayiden ulaagaa warra dimokiraatotaa gadi ta'uun mirkanaa'aadha jette garuu immoo irra deebiin nan dorgoma jennaan murtoo pirezidaantichaati jetteetti akka inni murteessuuf immoo isa jajjabeessaa jirra. Sababiin isaas yeroon jiru baay'ee xiqqaala. Inni nama jaallatamaaf kabajamaadha. Ana osoo hin taane uummanni akka inni murteessu barbaadaa jiras jetteetti. Mana maree bakka bu'ootaatti yoo xiqqaate miseensonni dimokiraatotaa 213 fi seenaatarri tokko ifatti Baayiden ga'eessi ganna 81 dorgommicha keessaa akka ba'u gaafachuun bakka isaa itti aantuun pirezidaantii Kamaalaa Haaris kaadhimamtuu warra dimokiraatotaa akka taatu torban kana keessa gaafataniiru. Seenaatoroonni dimokiraatotaa fi mana maree keessatti bakka buutonni dimokiraatotaa hangi tokko kibxata kaleessaa walgayii cufaatti taasisaniin hangi tokko akka Baayiden dorgommii pirezidaantummaaf irra deebiin filatamuuf keessa turu yommuu deeggaran baay'een isaanii immoo ga'umsa gadaanaa falmii dhiyeenya taasifame irratti agarsiise kaasuun dorgommicha keessaa akka ba'u gaafataniiru. Seera tumtoonni miseensota warra dimokiraatotaa hangi tokko immoo Baayiden dorgommicha keessa turuu fi dhiisuu irratti yaada kennuuf yaa'ii neetoo torban kana keessa Waashingtonitti taa'amaa jiruuf Kamisa Har'aa ibsa sabaa himaaleef kennanii fi gaaffii gaazexeessitoota irraa dhiyaatuufiif deebbii sirnaan kennuuf dhiisuu isaa eegaa jirraa jalaa jiru.
Ayyee oduun har'aaf kan kanumaan raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Biyyoottan miseensa dhaabbata tumsa Atlaantik kaabaa yookaan neetoo jedhamee beekamu as Waashingtoon DC keessatti walga'ii irra jiran irratti roobii kaleessaa gargaarsi biyya Ukireeniif taasifamuu qabu waan wal nu gaafachiisuu miti jechuudhaan ibsaniiru. Chaayinaanis immoo gargaarsa meeshaa waraanaa Raashaadhaaf taasisaa jirtu akka dhaabdus waamicha taasisaniiru. Xiyyaarri waraanaa haaraan Ameerikaatti hojjetames akka gara Ukireenitti ergamaa jiru ifa taasisanii jiru. Ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteetsitti gabaastuu sagalee Ameerikaa kan taate Kaarlaa Baab gabaasni dhimma kana kana irratti qopheessite ittaane isni dhiyaata walina caqasu. Xiyyarri waraanaa Ameerikaa keessatti hojjetamee fi F-16 yookaan F-16 jedhamu biyyoota miseensa NATO ta'anii Deenmaarkii fi Niizerlaandi irraa gara Yuukireenii dhaqaa jira. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oosteen dhimma kana mirkaneessanii jiru.
The transfer of F-16s.
F-16 Ukraineitti erguun ifatti karaarra jira. Ukraine ganna kana keessa F-16 balalsiisuuf jirti.
Biyyoottan 32 miseensa NATO ta'aniin yaada biyyi Ukraine akka miseensa NATO taatu irratti dhiyaate waan filannoo hin qabneedha jedhanii walii galanii jiru. Walga isaanii guyyaa kaleessaa kana irrattis pirezidaantii Raashaa Vladimir Putiniifis ergaa dabarsaniiru. Barreessaan NATO Jens Stoltenberg yaaduma murtoo kana jabeessu kennaniin akkas jedhan.
The work we are doing together now will ensure that when the time is right.
Hojiin amma waliin hojjetaa jirru kun yeroon isaa yeroo ga'u Ukraineen osoo hin tursiisin akka nutti makamtu taasisa. Gaaffiin amma jiru yoo ta'eoo. Osoo hin taaneoo yoomi ka jedhudha.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayden gama isaaniitiin roobii kaleessaa haasaa taasisan keessatti meeshaa waraanaa Raashaan yeroo ammaa qabduun humna walgitu qabaachuudhaaf biyyoottan miseensa NATO hojii ittisaa irratti akka gumaacha taasisan gaafataniiru.
Oomisha meeshaa waraanaaf konkolaatota waraanaa xumuruuf jiru. Gargaarsa Chaayinaa, Kooriyaa Kaabaaf Iraaniin akka ilaalcha kiyyaatti tumsi keenya kun akka boodatta fooyyamuu hin qabnu.
Tumsi NATO kun biyyi Chaayinaa gargaarsa meeshaa waraanaa Raashaadhaaf taasisaa jirtu akka dhaabdus gaafatanii jiru. Waggoottan 80 darban keessatti dhimma Awurooppaa keessatti maqaa hamaa ittuu hin qabaatin kan turte Chaayinaan yeroo ammaa garuu waan raawwachaa jirtu akka dhaabduudha kan ergaa dabarsani. Barreessaan NATO Jens Stoltenberg dhimma kana irrattis akkana jedhanii jiru.
Labsiin har'a irratti walii galle kun ergaa cimaa michoonni NATO gumaacha Chaayinaan waraana seeraan ala Raashaan Ukraine irratti geggeessite irratti qabdu kan ilaallatedha.
Biraad Boomaan dhaabbata hundeeffama ittisa dimokiraasii jedhamurraa dhimma gargaarsa meeshaa waraanaa biyyoottan adda addaa irraa Raashaadhaaf taasifamaa jiru irratti yaada kennan qabu.
Piyuutiin Ukraine keessatti akka lola dheeraa taasisuuf meeshaalee jalaa manca'an akka bakka buufatu induustirii ittisaa Raashaatiif gargaarsa teknoolojiif kanneen biroo kennaa jiru.
Xiinxalaa gameessi Biraad Boomaan dhimma waamichi biyyi miseensota NATO Chaayinaadhaaf taasisan irratti yaada dabalataa sagalee Ameerikaatiif yemmuu kennanus akkana jedhaniiru.
Gargaarsa Chaayinaan Kooriyaa Kaabaa Afiraan Kiremliiniif kennaa jiraniin lammiileen Awurooppaa keessatti du'aa jiru. Kanuma.
Walga'ii NATO kamisa har'aa as Waashingtan DC keessatti itti fufee jiru kanarratti. Hanga'oonni biyya Ukraine hoggantoota dhaabbatichaa wajjiniin wal arganii akka dubbatan karoorfamee jira. Biyyoottan miseensa NATO hin taanee fi kutaa Indo Pacific jedhamu keessatti argaman walga'ii NATO Washington keessatti taasifamaa jiru kanarratti argamaniiru. Akka hanga'oonni dhaabbatichaa jedhanitti bakka bu'oonni Jaappaan, Kooriyaa Kibbaa, Awustiraaliyaatii fi Niwuzeelaand gamtaan dimokiraasii olaantummaa seeraa bakka fedhetti cabsuudhaaf yaalii taasifamu ittisuudhaaf akka waloodhaan dhaabbatu Chaayinaadhaaf ergaa dabarsuu isaanii gabaasni Kaarlaa Baabi waa'ee walga'ii NATO guyyaa kaleessaa irratti VOA'dhaaf ergite ibsee jira. Gabaasa biraatiin gamtaa Awurooppaatti dubbii himaan mootummaa Chaayinaa ibsa NATO'n waa'ee Chaayinaa irratti baase mormanii jiru. Ergaan NATO irraa darbaa jiru waan sammuu bara waraana diilalla'aa yookiin isa Cold War jedhamu keessaa madduu fi dubbii waraana barbaaduutiin kan guutameedha jechuun isaaniis gabaasameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa barattoota yuunivarsiitii Dabaarqirraa deebi'aa turanii naannoo Gabra Gurraachaa keessatti butaman amma tokko deebisuusaa ibsee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka ibsetti barattoota 167 keessaa 167 deebi'aniiru. waan kana kan raawwatame immoo garee shanee jedhanuudha jedhaniiru. Dhimma kanarratti kan gaafatamanii dubbii himaanii waraana bilisummaa Oromoo Idilee Addunyaa Odaa Darbii immoo komii mootummaa kana haalanii jiru. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba.
Torbee roobii darbee waxabajjii bultii 26 bara 2016 barattoota yuunivarsiitii Baarqi irraa gara Finfinnee imalaa turanii butaman irra jireessaanii harka uggurtootaatii baasisuu mootummaan kaleessa ibsee jira. Obbo Ayil Addunyaa hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa barattoota lakkoofsaan 167 ta'an butamuun himame keessaa 160 nagaan ba'aniiru jedhan.
Barattoota yuunivarsiitii barnoota isaanii xumuranii gara maatii isaanii deemaa jiranii naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Baarqi irraa baay'een isaanii kan ta'anii achii gara dhaloota isaaniitti yoo deebi'aa jiranii naannoo warra Jaarsoo fi Kuyyuu gidduutti humni shororkee keessaa shanee mata ukkaamsuu fi butuu baree barattoota gara maatiitti deebi'aa jiranii 167 kan ta'an naannoo kana kan ta'anii ukkaamsee fudhatee ture. Humni nageenyaa hordoffii taasiseen barattoota 132 guyyaadhuma sanarraa buusee gara maatii isaaniitti akka deeman taasiseera. Guyyaa lammataa barattoota 28 kan ta'an qaama shoror keessaa kanarraa buusisuudhaan gara maatii isaaniitti geggeesseera. Walumaa gala barattoota 167 keessaa barattoota 160 ta'an karaa nagaadhaan rakkoon tokko otoo isaanii irra hin ga'in qaama shoror keessaa kanarraa opereeshinii geggeeffame irraa buusanii gara maatii isaaniitti geggeessuun danda'amee jira. Barattoota 3-7 ta'an humna kanaan ammas ukkaamsamanii jiru. Hanga odeeffannoo ganama kanatti kan 160 kan siin jedhe kana gadhiisisuun danda'ameera. Barattoota muraasa 3-7 ta'an tuwaafee sanas immoo raabuusisuudhaa fi hojiin qindoomina qabu hojjetamaa jira.
Barattoonni kunneen dhalattoota naannoo Oromiyaa fi kan kibba biyyattii irraa ta'uu kan himan Obbo Ayiluun yeroo tarkaanfii barattoota kana harka hidhattootaatii baasuuf taasifametti barataarra miidhaan dhaqqabe hin jirullee jechuun dubbatu.
Opereeshinii kanarratti warri harka kennatan jiru warri tarkaanfiin irratti fudhatames jiru jechaadha. Karaa of eeggannoo cimaa ta'een opereeshiniin kun kan gaggeeffame humna kanaan butamuu isaanii naasuurraan kan hafe barattoonni barataan tokko iyyuu miidhame hin jiru.
Garuu maatiin barattoota yuunivarsiitii Baarqii utuu deebi'an butamuun himame akka qaama mootummaan himame utuu hin taane ijoolleen hedduun harka hidhattoota isaan butanii jiraachuu dubbatu. Barattoota yuunivarsiitii Baarqii kan butaman jedhaman keessaa obboleettii takka akka qabdu kan dubbatte namni maqaan ishee akka yeroo hin feene takka ammas obboleettii ishee dabalatee namoonni hedduun harka hidhattootaa jiru jetti.
Tilaantinaa inni marajaa kasammoo bu'aalaa lassaa qotarsil kellaatiin margidhan maageenyaatti bannassuu noonnaa.
Akkas jetti kaleessa akkan odeeffannoo kana dhaga'een argachuuf yaaleen ture isheen bilbila harkaa hin qabdu karaa warra ishee buteen ittiin itti dubbadda itti haasa'eera ammayyuu harkuma warra ishee butee jiru. Galgala warra butame keessaa 160 kan ta'an harkaa baafamaniiru oduun jedhu darbee ture. Har'a ganamayyuu warra obboleettii koo guree jiru keessaa tokko bilbilaan isaan dubbiseen ture isin qunnamsiisaa naan jedhe. Egaa ijoolleen kun ammaa isaan bira jiru. Warra harka hidhattootaa jiru kanaaf ammoo wanti taasifamaa jiru hin jiru. Gabaasa sobaa qofaadha wanti dubbatamu. Isaaniinis dubbataan ture. Qarshii qopheessaa malee rakkoon hin jiru. Ijoolleen kun ni hiikamuu naan jedhan. Maatiin ammaa bilbilee namoota kana gaafataa jira. Wanti asii gabaafamaa jiru kuni dharaa jechuun dubbatti. Namni obboleettiin ishee jalaa butamte kun amma obboleettii ishee lakkisiifachuudhaa fi hidhattootaan gara qarshii 1,500 gaafatama akka jirtullee dubbatti.
Hiiteen ammis matuu ishee nuyi xayyaquwaati.
Ammas akkas jetti obboleettii koo lakkisuuf qarshii 1,500 gaafatan herrega baankii hin qabnu akkatti qarshicha fiddan isiniif himnaanuun jedhu. Amma ijoolleen ishee waliin jiran hedduun beelaan rakkataa jiru. Qorri isaan rakkisaa jira. Wanti nyaatan hin jiru. Koshoroodhaa fi biddeen dhaphoo qofa nuu kennu jette. Akkasitti jiraachuurra duu wayyaa naan jette obboleettiin koo jechaan dubbatti. Barataan yuunivarsiitii Baarqi kan uggura kanarraa gidduutti miliquu dubbatee torbee roobii darbee ganama naannoo sa'aatii 3 otoobisii 3 walfaana imalaa ture irraa gocha uggurraa raawwatame jedheen barattoonni akka itti fudhataman akkasitti ibsa. Akkas jedha barataan kun ani kana yaadadhu mooraa baanee utuu dhufaa jirru dajeen dabarree konkolaataa 3 imalaa turre. Nu dhaabsisanii bu'aa jedhanii gara bosonaatti yoo nu oofan barattoonni miliquu jalqaban achii dhukaasni ture. Yeroo kana anis miliqe. Ala kanas egaa barattoonni mana 10 lakkaa'aman miliqneerra. Kaan immoo warri isaan bute bilbila harkaa butaa fuudhanii deeman. ani miliqeen ciiseen boodarra yoo dhukaasni dhaabbatu daandiitti ba'een konkolaataa argadhe koree gara Finfinnee dhufee jedha. Qodaasaa gate barataan kun oduun kaleessa barattoonni lakkifaman jedhu erga dhaga'ee booda maatii hiriyoota isaa kan butamanii jiran gaaffee ammas barattoonni hedduun harkuma hidhattoota butan jedhe kanaa jiraachuu hime. Balaa kana hidhattoonni geessisan uffata reenjarii uffatanii akka jiranii fi humnoonni nageenyaa mootummaa yeroodhaan isaaniif dhaqqabuu akka hin dandeenye illee dubbatee jira. Butamuu barattootaa kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa kan himate waraana bilisummaa Oromooti. Dubbii himaan waboo Idilaa Addunyaa Obbo Odaa Tarbii dhimma kanarratti VOF yoo dubbatan akkas jedhu.
Duraan dursee akka dhaabni keenya yakka kana keessaa harka hin qabne jala muree siif ibsuun barbaada. Duraan bilisummaa Oromoo harka keessaa hin qabu karaa sirnichaatiin gocha kanaan ololatti fayyadamuu fi qubanutti qabanii. Lammaffaan immoo yakki akkasii biyya kana keessatti dadhabina isaaniitiin waan deemaa jiru waan ta'eef lakkii kunoo qabsaa'ota akkas godhee jedhanii uumaa rispoonsibiliitii isaan jala jiru jalaa bararuuf jedhaniiti. Karaa warra siviliyaaniitiinis kan qubni nutti qabamu karaa kamiidha kan waraanni bilisummaa Oromoo loltuun waraana bilisummaa Oromoo tokko adda baafamuu danda'ama. Yuunifoormii istaandardiin hin jiru yeroo baay'ee rifeensaaniidhaan sanammoo yakkamtoonnis warri of sooromsuu jedhanii uummata butanii birrii gaafatanii kuni kan waan itti fayyadamu akka waan isaan mataan isaanii qabsaa'aa ta'anii of fakkeessu jedhanii. Yeroo baay'ee kanaa konfiyuushiniin akkasii dhalata malee waraanni bilisummaa Oromoo gocha kana keessas harka hin qabu.
Koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa qorannoo waggaa ifa taasiseenii gochi nama butanii maallaqa gaafachuu kuni naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti yaaddessaa ta'uu ibsee jira. Koomishinichi ibsa isaatiin dhiittaan mirga namoomaa yeroo waraana namoota irra ga'utti dabalata inni jiraattonni nagaan butaman kuni xiyyeeffannoo addaa akka barbaadus eeree jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii fayyaatti darbina waliin. Biyyoonni addunyaa ho'a qilleensaa yeroo kamiinuu caalaan ta'e akka isaan muudachaa jiru ibsaa jiru. Hayyoonni saayinsii akka jedhanitti ho'i lubbuu namaa balaadhaa fi saaxilaa jiru kun kan ka'ee jijjiirama qilleensaa irraa akka ta'edha. Ho'a qilleensaatii fi fayyaa namaa irratti miidhaa inni geessisu ilaalchise. Jaalladhee gammadaa Dr. Obsaa Hassan as Yuunaayitid Isteetsi Minisootaa irraa asoosiftee jirti. Waliin haa caqasnu waan isaan jedhan.
Hawwi qilleensaa kuni fayyaadhaan sadarkaa adda addaatti wal qabata. Qaamni keenya oowwa haga oomishu qaba. Kan amma haasawaa jirru immoo oowwa qilleensa keessa jiru yookiin environmental heat jennuun kana. Yoo hawwi kuni kan zaaba malee ol ka'u ta'e fayyaa qaama namaa irratti dhiibbaa gurguddaa qaba. Jaarraa 21ffaa keessa jijjiirama qilleensaa keessaahu baakiiwwan bunaa juun irraa haga ogastiitti. Oowwi kun dhaaba irra ta'ee dhiibbaa fida. Yeroo oowwi ol ka'an sun dhufe heat wave jedhama. Dambalii oowwaa. Dambaliin oowwaa kun miidhaa qaama ilma namaa qofa osoo hin taane haala naannoo jireenyaa irratti illee dhiibbaa gurguddaa qaba. Humna elektirikaa dandeettii isaa laaffisuudhaan. Yeroo elektirikni miidhamu infiraastiraakcharii yookiin gamooleen gurguddaan manneen hakimaa kasalaa tajaajila fayyaatiif hawaasa kunuunsan kunillee sababaa elektirikni adda kutameen. Dhiibbaa sadaffaadhaa fiduu danda'a jechuudha.
Heat stroke yookaan dhibeenii ho'a guddaarraa dhufu sun namnitti miidhame mallattoo maalii agarsiisa?
Heat stroke jecha ingiliffaa kana bakka lamatti habaafnu heat jechuun ho'a stroke hoggaa jiran immoo waan hatattamaan nama laboobu jechuudha. Oowwi qaama keessaa karaa digirii seentigireetii 40 digirii faranaayit dhiibbaa 4 ol hoggaa ta'ee mallattooleen inni fiduu. Kalloo gogaa keenya irratti waan argamsiisu jira. Surrii irratti waan argamsiisu jira. Kana hunda wal qabatee immoo jalqabni isaa bu'uurri rakkoodhaa hidda dhiigaatu miidhama. Namni ni jaanja'a ni totorra'a. Haasoon isaa harkaa wal dhawa. Yaada isaa sirritti ibsachuu hin danda'u. Kan namni biraa yoo ka bira jiru hin agarre arga yookiin hilluu sinee ta'a jechuudha. Miilaan tarkaanfachuu sirnaawaa ta'een deemu dadhaba. Kuun immoo siijar gaggabaatutti dhufa. Lafa dha'ullee danda'a. Kuni rakkoolee oowwaa jalqabatee ol ka'uun rakkoo sanirra aanus dhoowwa jechuudha. Kubbii mataa faa himata. Kun kagaraa himata. Ni loolloocha. ammalle ani qoqqifata kunundinu gammalle tole heat stroke jennu nikan woluma galatti namni waan akkanaatiif saaxilamee jiru it's a medical emergency one sardama wante hadatama walla lamun qabaniif hanga dandaame karaa mana hakiimaa deemani akka yaala argatanii jenna
namoonni rakkina akkasiif saaxilamoo ta'an warra akkamiiti
namoonni dura heat stroke if saaxilamoo namoota rakkoo onnee rakkoo kalee kiniinnan tokko tokko dawaa qoricha dhukkubaa fudhatan ka heat stroke kanaaf si saaxiluu jira ati nama beekarii keessa hojjetu yoo taate nama daabboo hojjetu daqabsiisanii kushiinaa keessatti hojjetan yoo taate yookiin ta'an immoo construction worker nama ala dhaabbatee waa dalagu waa ijaaru yoo taate najjaara kun immoo hojjettoota qonnaan bulaa namoota akkan biyya keenyaa yoo ta'an sangubbaan immoo urmiin namaa nama tarkaanfatte yoo taate namoonni urmiidhaan jaaran namoota militarii keessa yeroo shaakalli qaama wayaa guutuu uffatanii kan oloofaa fiigan yoo taate atletik jechuun warroonni atleetistoota deemee leenjiidhaaf qophaa'u yookiin morkii ispoortii irratti qooda fudhatu wantoonni kun nama saaxilanii dura kana beekuun hedduu barbaachisaa.
Asirratti dooktar Obsaa rakkoo kanarraa baraaramuudhaafi namni maal gochuu qaba?
Namoonni amma saaxilamoo ta'an kun tokkoffaa dafanii if qabbaneessuu barbaachisa. Bishaan qabbanaa'aa qaama isaanii irra rafu maashinni nama qabbaneessu yoo jiraate san jala taa'u. Bikka silaa gaaddisni mukaa ta'us kan manaa ta'us dhaqu. Yoo danda'ame haalli namaamichaa bishaan qabbanaa'aa keessa limu dhiqachuu bishaan keessa taa'u. Bishaan daakii kana keessa qaama fi qabbaneeffatu jechuudha. Bishaan gahaa dhuguun gaarii bishaan qofaan qaama keenya keessaa dafqee ba'a. Soogidda nu keessaa bahuutu jira. Kana bikka buusuudhaaf ispoortii dirinki jedhanii waan ammayyatti dalagamee wantoonni atileetonni dhuguutu jira. Kan yoo dhugan soogiddaa bishaanii wajjin argatta. Haa ta'uuti bishaan haala malee dhuguun nama miidha. Maaliif bishaan kana yommaa kana kitilii keessa bishaan neeyne bishaan san keessa ashaboon soogiddoon neeyne bishaan yootti baay'ifne ashaboon achi keessa jiru sun bulbulameeti xiqqaata. Haayipoonatiimiyaa jedhanii namoonni alkoolii fi waan kaafiin qaba. Kaafiin jechuun buna shaayii wantoota nama dadammaqsa kun namni amma akka fincaanu nama godhan gaafa fincaantu qaamni kan gogaa dhufa. Burkuu hin dandeessu yoo burkuu hin dandeenye oowwa qaama keessaa kabaayyatan gara qaama alatti baasuu hin dandeessu yoo huccuu walirra dabalanii uffachuu if qusachuu kooltaak waan qaqabbanootu kuul kilaas huccuu gaggabaabduu qabbana keessaa as baate yookiin hancabbii tan fuudhanii bobaa jala if kaa'u mataa gubbaa morma ammaas gara dhaluu kana growing area naannoo san kaa'uudhaan qaamni namaa akka dafee qabbanaa'u godhuun barbaachisa. Yoo makiinaa keessa jiraatan makiinaaleen sibiila irraa waan hojjetamaniif oowwa kana hin baasanii oowwichi keessa walitti qabameeti imalmaanaa guddata jechuudha. Akkasumatti manneen qorqoorroo irraa hojjetaman hedduu oowwanii san keessaa illee ifeeguun hedduu barbaachisa. Namni tokko asirraa imaltaawee biyya oowwaa yoo dhaqa. Fakkeenyaaf amantii islaamaa keessa umraan tuni yeroo hajjiitiin ala dhayitee kan mana rabbii ziyaartuutu jira yookiin dhayitee du'aa godhattuutu jira. Namoonni biyya qabbanaa akka Ameerikaa yeroo gannaafaa asirraa deemu hoggaachi dhaqu acclimation waan jedhamutu jira. Haala lafa saniitii wajjin wal fudhachuu. Kanaafu yeroo fudhatanii torbaan tokko yoo danda'ame suutaan oowwa sanii wajjin wal fudhachaa wal fudhachaa deemudha. Sun haalaan barbaachisan. Hoowwi nama nijjeessaa keessattuu manni keenya kan Itoophiyaadha. Jiruu jijjiirrachuu jechuudhaaf karaa biyya Arabaa kana miilaan iraata qurxummii ta'uu bira dabree biyya Arabaa seen immoo uummana hidhaa keessatti. Oowwa san keessa kun immoo baadiyyaa biyyoota Arabaa Yemanii fi Qatar Saudi Arabia Yuunaayitid Emireetsi isaan kun kanas beekuun haalaan barbaachisa. Lubbuun namaalleen kanuma keessa gaagaamti jechuudha.
Dooktar Obsaa Hasan deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinilleen fayyaada tajaajila hawaasatti jirtaniif hormii dheeradha.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya boriitiin jimaata boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aas ni jenna hundi keessanii nagaatti bula.